Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Recore el Varsovio en la cent oca Esperanto el sendo de la Polare Tradio audirante premiere la tridecan de marto salutas vin ciuin gesignoroi
Maciej Jaskot, Barbara Pietrzak kaj Milada Szwedo.
En la hodiaŭa elsendo vi trovos kulturkronikon, Esperanto informojn kaj letterkeston.
Komence kiel kutime ni proponas kulturinformojn.
Muzikaj manuskriptoj de Ludwig van Beethoven estas prezentataj en ekspozicio en la Jagellona Biblioteko en Krakovo, kiu akompanas la Paskan Festivalon de tiu ĉi elstara komponisto. La ekspozicio estas organizata ĉiujare. La gvid-ideo de la nunjara estas la kreado de Beethoven sur la fono de eventoj kaj politikaj transformiĝoj de lia epoko kun reliefo de ilia influo en liaj komponaĵoj. La ekspozicitrunkon konsistigas la aŭtografoj de la viena komponisto en la kolektoj de la eksa prusa ŝtata biblioteko en Berlino. Kompletigas ĝin la deknaŭjarcentaj eldonoj de liaj verkoj en la fako de muzikaj kolektoj en la Krakova Jagellona Biblioteko. La festivalo komencirinta la 25 de marto en Varsovio daŭros ĝis la 6 de aprilo. La koncerto de la finna barokmuzika ensemblo Barok Ensemble Battaglia kaj de la germana violoncelisto Julian Steckel estas la plej gravaj eventoj de la kvina eldono de la Lodza Musica Printempo, komenciĝanta hodiaŭ. Kadre de la festivalo okazos kvar koncertoj en la Lodza Filharmonio, en la Arkikatedrala Baziliko kaj en la Jezuita Preĝejo. Dum la vendreda inaugura koncerto aŭdiĝas la violonĉela koncerto si minora de Antonin Dvořák kaj la kvina simfonio de Jean Sibelius. La orkestron de la Lodza Filharmonio gvidas Daniel Reiskin. La festivalo finiĝos la 3 de aprilo. Koncertoj en la Arkikatedralo kaj en la Jezuita Preĝejo estas liberaj por la publiko. La Pola Kulturministerio ĉiujare destinas 2 milionojn da zlotoj, preskaŭ 500 000 eŭrojn, por la protekto de la pola kultura heredaĵo en Ukrainio. Temas pri la pridokumentado, katalogado, popularigado, konservistaj laboroj kaj muzeaj laboroj. En 1996 kreiĝis la interregistara komisiono por protekto kaj redono de la kulturhavaĵoj perditaj kaj kontraŭleĝe transprenitaj. Kadre de la komisiono kreiĝis kvar kolektivoj por la historiaj arkivaĵoj, bibliotekoj, muzeoj kaj la Nacia Instituto de Ossolinski Familio. En la lastaj jaroj la konservistaj laboroj koncentriĝis pri la malnovurba komplekso de Lvovo, preĝeja monakeja komplekso de senŝuaj karmelanoj en Berdiĉów kaj projekto restaŭri la konstruaĵojn de dominikanoj en la loko Żółkiew. La sortojn de Karaimoj la plej malgranda etna malplimulto loĝanta en Pollando bildigas la fotoekspozicio La Karaimaj Vojoj cara imoi sur la malnovai fotografajui, gi estis lancita last mercrede en la castello de Pomeraniai Princoi en Szczecin, la nordoccidenta Pollando. La fotoi devenas en la periodo 1864-1905, cae montras la sorton de la caraima socio en la malnovai loĝlokoj en Litovio cae postmilite en la malsupra Silezio, en Varsovio, cae en la nordo de la lando. La fotoi devenas el la collectui de la caraimai familioi vivantei en Pollando, Francio cae Litovio. Caraimoi deriviras el Crimeo, cae ilia lingua appartenas al la familio de la turcae lingvoi. Ili estis venigitei kiel la gardantoi de la castello en Troki, Litovio. Crome ili occupiris pri commercio, metioi cae agriculturo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ne sen cause tiu ci canto, Israela canto, audigas en nia hodiava programo. Per gi ni adiavas la forpasintan last jaude, hierau, conatan Israelan esperanto aganton, Yoshi Shemer. Yoshi dum pli ol kvardek jaroj estis unu el la kolonoj de la esperanto movado en Israelo, vaste konata kaj ŝatata inter la monda esperantistaro. Li estis longdaŭra redaktoro de Israela Esperantisto, eksa prezidanto de ELI, ĝia aktuala sekretario kaj kasisto. Dum jaroj ĝis nun li gvidis la Tel Avivan Esperanto-klubon kaj estis UEA delegito en Tel Avivo. Post pli ol triara grava malsano li forpasis nur 61 jaraĝa. Fidela partoprenanto de la universalaj kongresoj kiel rendevuejoj de la Esperanto-komunumo, la unuan fojon post 10 jaroj li ne plu povis veni al la Kopenhaga pasintjare. Multaj konservas en la memoro la kontribuon de Yoshi Shemer al la Tel Aviva UKO en la 2000 jaro, kaj la partoprenon en la Bialystoka en la 2009, kiu ligiĝis ankaŭ kun la identigado de siaj radikoj. Polaj esperantistoj dankŝuldas al Yoshi Shemer ligon de la kontakto kun la vivantaj en Varsovio Zamenhof-familianoj Aleksandra Kaniuka kaj Magdalena Barbaš kaj ilian ĉeeston en la Bialystoka UKO kiel esperantistinoj. La entombigo de Yoshi Shemer okazis hodiaŭ antaŭtagmeze, sed lian figuron kiel bonan, honestan homon kaj modelan esperantiston konservas en la koro kaj la memoro ne nur tiuj, kiuj lin persone konis, sed ankaŭ la israela kaj la universala Esperanto-movado. Sud, ci sono da sola,
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia lasta en marto leterkasta rendevuo kun nia tuta redakcio, sed ankaŭ ĉifoje nur pere de mi ĉi tie en studio, tio estas Barbara. Ĉifoje nian renkontiĝon kun plezuro ni komencas per la tradicia letero veninta de nia ĉeĥa aŭskultanto iĝi patera, sendita kun la bulteno de Praga Esperanto Klubo kaj aktualaj Esperanto informoj el Ĉeĥio. En la letero iĝi skribas, ni citu: "Unue mi petas pardonon, ke mi tute forgesis gratuli al vi okaze de la centa elsendo la 2 de marto. Tial mi gratulas okaze de baldaŭa 110 elsendo." Bela vortumo, dankon iĝi. Ni ja notis ne sole la centan Esperanto elsendon, sed ja ankaŭ la unujariĝon de niaj programoj, dank' al ĉiuj radioamikoj kaj aŭskultantoj. Kaj ĉu ni sukcesas aŭ ne, kompreneble ni mem ne povas juĝi, des pli ni ĝojas legi en la letero de nia ĉeĥa aŭskultanto la rilatan opinion. Iĝi skribas: "Entute mi opinias, ke mi admiras vin, kiom da programeroj vi kapablas enmeti en 12-15-minutan programon. Lunde kutime estas aŭdebla informoj kaj scienca bulteno, vendrede kulturkroniko kaj leterkesto. Sed krome ĉiam estas elsendataj Esperanto-aktualaĵoj, kaj denove aperis tra rigardo de la Esperanto-gazetaro, ĉiam aŭdiĝas iom da Esperanto-muziko. Sed valoraj estas ankaŭ literaturaj programeroj, ekzemple la Ŝimo del Mondo de Boleslav Prus en la traduko de Kazimierz Bajn, aŭ la rakontado pri Frederiko Chopin de Karol Stromenger en la traduko de Barbara Pieczak. Aparte plaĉis al mi programero pri la pola nacia himno la 12 de februaro. Mi estas konvinkita, ke la konsisto de unuopaj elsendoj estas bona, kaj estos bone, se ĝi tiamaniere daŭros plu." Fino de la citaĵo. Koran dankon iĝi pro viaj opiniesprimoj, kiuj firmigas nin en la konvinko, ke la kristaliĝanta programenhavo estas aktuale optimuma. Do, dankon pro viaj salutoj, kaj aparte pro la kortuŝaj bondeziroj de multe da feliĉo pro la bone farata laboro. Ankaŭ vi akceptu de ni la dezirojn, ke en niaj elsendoj vi trovu senĉese la interesantajn vin enhavojn. Tiom en la tradicia letero de iĝi patera el Prago, Ĉeĥio, sed krome, kiel ĉiam, ni volas kore danki pro la Facebookaj ŝatokonfirmoj. Aparte tamen ĝojigis nin la tuja konfirmo de Elma do Nascimento, ke ŝia problemo aŭskulti niajn elsendojn finiĝis. Dankon krome al Lucy Mazurkiewicz, Henryk Borkowski, Ranhel de Castro, Rafael Enrik Cerbetto, Andrzej Kosiński, Atsushi Nishinaga, Kazuyuki Hosomi, Susomo Inhos kaj João Otavio Veiga. Pasintsemajne ni citis la unuajn reagojn pri la revenantaj en la programojn literaturaĵojn. Ĵusan prikomenton rilate ilin ni trovis en la letero de iĝi patera. Estis krome agrable tiu kuntekste ricevi la reagon de iom silentema lastatempe pola aŭskultanto Andrew Bach. Grandan dankon pro la modela legado de Cikonioj kaj pli frue la Ŝimo del Mondo. Mi esperas pluajn tiaspecajn aŭdrakontojn. Bonege. Tamen estis klarigenta la birdnomo Furtulano, menciita okaze de la temo de la revenantaj birdoj, sed ŝajne malfacile trovebla en ordinaraj vortaroj, skribas Andrew Bach. Do, unuavice koran dankon pro viaj simpatiaj vortoj, Andrew, lige kun la reaperantaj literaturaĵoj en niaj programoj. Ili jen kaj jen aŭdiĝos sendube en niaj elsendoj ankaŭ estonte. Se temas pri la klarigenda birdonomo de vi menciita, kompreneble ĝi ne troviras en kiu ajn vortaro. Devis okazi miskompreno, misaŭdo. Temas pri Hortulano, ol lingve ortolan au pli populare cnadel. Compreneble mi controlis la elsendon, sed evidentigas che la nomo ne estis mispronuncita. Coran dankon pro via reaga letero, Andreo. Ni esperas che vi ragos pli ofte estonte. Tre gioigis nin la reago de Francisco Lohan el Canado, ie nia last lunda programo, sed ne nur ie gi. Francisco scribas unue. Carai redaccianoi, interesis min via reportajo pri homeopatio en Pollando. La statuso de tiu curats metodo tie shainas esti simila al tie statuso en Canado. Nome multei usas gin, sed gin esas oficiale agnoscata de la corporatio de la curacistoi. Mi giuis la Andersenan raconton pri ziconioi, malgrau gia foie iom raspa en havo. Tamen, tutte normala en la epoco de gia verkado. Tiel estis ofte la tiutempei versioi de tiei racontoi. Ni hodiau racontas ilin alle infanui cun ioma censurita en havo, launiei non tempei sentivoi. Ciu tia censurado vere laudindas? Debatinda demanda laumi. Attentigas cae scribas Francisco Lohan? No, sen dube temas pri interesa demando cae povas esti che niei auscultantoi shatos contribui per siei opinioi. Sen dube la fabelo estas quelcloque iom cruda cae povas geni nian impresigemon, sed ciu tio ne okazas pro la facto che ni en grandei urboi iom for de la naturo? Sed aliflanke nia scias, ke eĉ la tiel nomataj bonkondutaj infanoj kapablas esti kruelaj kaj krudaj rilate al bestoj, eĉ al siaj samaĝuloj ĝenerale. Nur dum la eduka procezo ni iom modlas iliajn sintenojn. Mi ne scias, ĉu mi bone kaptis la sencon de via ido Francisco. Sed antaŭ ol mi ekscios tion, eble ni povos ancau exi cion pensas cirilate aliei auscultantoi. Samtempe mi shultas al Francisco, apartan dankon pro la respondo al mia demando pri la migrobirdoi en diversei landoi. Cai pri migrobirdoi en mia lando, Canado, Francisco scribas. Lau mi, estas multei, sed la cefei estas anseroi, anasui cae gavioi. Printempe cae autune oni vidas foie sinsecve multe en grupoen da ini. Povas esti che calcai ciconioi lodas en Canado, sed ini malmultas. Niei gavioi, nomatei ancau colimboi en Esperanto, meritas commenton. Ili estas aquae birdoi, similai al anasoi, sed estas facte el alia specio. La gavio nomidas huart en la Canada Franza, cae ron en la Angla. En la Camparo, vespere, proxime de lagoi, oni ofte audas gian melancolian blecadon. Tiu besto aperas dorse de nea $1 monero. Tial, tiu monero estas crom nomata loni, au luni, en la Angla. En la Franza, en Canado, oni foi usas la vorton huart, kiel crom nomo de la Canada dolaro generale, en financei novajoi exemple. Tiam raportas Francisco pri gavioi, che mi tre core dankas pro ci tiu clarigo, kiu min persone inspiris iom serci informoina pri gavioi, kiui en Pollando, ec de la dua duono de la dudeca iarcento, estas considerate kiel traflugantei cae periode vintrumantei birdoi. Sed gavio, kiel mi legis, estas hero de multei legendoi, kiel birdo liganta la mondoin de vivantoi cae mortintoi, cae ancau kiel birdo cun la magia povo, inter alie reveniganta la vid capablon. Versene tio ligiras cun aparta proprezzo de ilia shangigianta coloro. Inter loĝantoj de arktaj regionoj regas legendo pri gavio mondkreanto, kiu en la epoko kiam sur la tero estis nur la akvo, kiel la unua subakviĝis kaj en la beko kunportis terpeceton, el kiu kreiĝis ĉiuj konataj kontinentoj, De almenau mi dankas al vi, Francisco, pro tiu ci inspiro, povas esti ke ankaŭ aliaj aŭskultantoj volos iomete serĉi kaj eble ankaŭ estonte dividi siajn opiniojn pri iliaj migrantaj birdoj. Do, ankoraŭ foje dankante al vi, Francisco, mi tamen kaj por vi kaj por ĉiuj aliaj aŭskultantoj havas etan surprizon. Jen la bleko de gavio, kiun mi sukcesis trovi en interreto. Ĉu ĝi estas ĝuste tiu melodio pri kiu vi aludis en via letero? Per la gavia bleco finigas ci semaine nia letterkesta rencontigio. Eble conas din ancau alia Canada auscultanto Bruce Crisp, al cies printempa lettero ni referenzos post unu semaino, sed iam nun core dankas pro gi. Sed nun vinne ciuin adiavas ga signoroi Barbara cae la tuta redaccia skipo, invitanta por la lauvicai venon semainai esperanto sendoi en la naskic urbo de Esperanto. La plei proxima audiros iam la plei proximan lundon, anticipe dankante kiel ciam pro la leteroi kun viei opinioi kei rimarcoi kai la subtenei donacoi ce nia UEA konto, vars strekoto, mi diras al vi ciui gesignoroi, gis la baldava raudo.